kepler adatlyk radio. Öňüňizde saglyk formatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 14-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragada studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler. Bu hepde adatlygyň web sahypasynda çap edilen habarlaryň arasynda iň köp okulanlaryň başyny Türkmenistan Trump'ın ABŞ-a girişi bölekligini çäklendirýän kararyny alada bildirdi. Munyň gysgaly adam bolanlygyny aýtdy diýen habarmyz çekýär. Şeýle de 5-nji günün günörtanynaky ýagdaýa görä Hytaý resmiýeti Aşgabatyň ABŞ-nyň siýahat çäklendirmesi baradaky aladasyna reaksiýa bildirdi diýen habarmyz köpe okulupdyr. Adatlygyň okuzulary daha soğuzda ýagan ýagyş adamlary uly ziýana goýdy. Watan habary ýaşyrýar. Migrant türkmenler Aşgabatyň öýlerini gysyp jinayaty itekleýändigini aýdýarlar diýen habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga bu hepde Orsiýetiň öňkü prezidenti Dmitri Medvedew urşy nädip garaşylmadyk garanjy öwürdi diýen atlan çap eden habarmyz köp okuldy. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirlerinizi aýtmagy, adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň leýärdiňiz. Türkmen raýatlarynyň Birleşen Ştatlara girmegine bölekligiň gadagançylygyň girilen nuwaradaky habarlaryň peýda bolmagy bilen Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu çözgüdün türkmen tarapyny aşy düşünşmelik hemde alady döre diýenligini eýlan etdi. Şeýle de daşary işler ministrliginiň metruat üçin çap eden beýanatyny Aşgabatyň bu çözgüde gysgaly adam hökmünü garaýanlygy aýdylýar. Temani kardeşim Mirdan Tarif devam ettiriyor.
Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın 4. iyunda gol çeken ve 9. iyunda güce giren kararına layıklıktı. Türkmenistan hem öz içine alyan 7 yurdun rahatlarına, Birleşen Statlara, hemiselik, turist ya da student vizası bilen gelmegine qadağınlık girdiler. Amerikan häkimetleriniň düşündürsine görä bu çäreler täbir ýurtlaryň raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň wiza düzgünlerini köpçülükleýin bozmagy bilen baglalykda kabul edildi. Bellesek bu tanawa Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndan diňe Türkmenistan goşuldy. Köpçülükleýin habar beriş listelerinde Türkmenistanyň raýatlarynyň Amerika girmegine bölekleýin gadagançylygyň girdilmegi baradaky habarlaryň peýda bolmagy bilen baglalykda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi şeýle çözgüdün türkmen tarapynda aşy düşünşmezlik hemde alady döredýändigini mälim edýär dip Türkmen daşary siýasat idarasynyň beýanatynda aýdylýar. Onda Türkmenistanyň migrasiýa babatynda ähli halkara kadalary we düzünleri berk-ber jaý edýändigi aýdylyp, türkmen tarapynyň çuňur ynamyna görä beýan edilen çäklendirmeleri kwap çäriler kabul edýän ýurtda daşary ýurt raýatlarynyň gödök hukuk bozulmalary amala asyran ýagdaýynda girdiler diýip nykdylýar. Akdamyň çäklendirme karary bilen baglalykda 4-nji iýunda ýaýradan resmi habaryna görä Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda B1, B2 Ýagny siýahatçylyk we is wizasy boýunça Amerikada artykma möhlete galanlaryň sany 10.35%, F, M we J, ýagny bilim we ilim bilen bagly wizalar boýunça möhletinden artykma galanlaryň sany 21.74% bolupdyr. Resmi Aşgabat soňky beýanatynda daşary ýurtlara şol sanda Amerika giden Türkmenistanyň raýatlarynyň kanunlary berjä etmegiň ýokary derejesi bilen tapawutlanýandyklaryny aýratyn nykdap geçdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi çäklendirme baradaky karary ugurlaryň giň toplumy boýunça iki taraplaryň türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň ýokary netijelerini seýle hem onuň häzirki oňyn depkinini şol sanda migrasiýa siýasaty ýaly möhüm ugurdaky ütüşini göz öňünde tutmaýan gysgaly adam hökmünde garaýandygyny mälim etdi. Trump 12 ýurdun raýatlary üçin Amerika girmegini dowlat gadagan edýän we ýene 7 ýurdun şol sanda Türkmenistanyň ýaşajylaryna çäklendirmeler girdiýän proklamasiýa gol çekmegini ýurdy daşary ýurtdy terrorçylardan goramak maksady we howpsuzlyk wehimleri bilen düşündiripdi. Biz yurdumuza yamanlık isleyen adamların girmeğine ruhsat vermeriz deyip, Trump sosyal medyada çıksa edipti ve tanawa täzeden garalyp bilinjekdigini, seýledi oňa başga ýurtlar hem goşmak ähtimallygynyň taklanyp galýandygyny aýdypdy. Trumpyň administrasiýasynyň ensemi ýurt boýunça wiza gadagynçylygyny we çäklendirmeleri girdirmek planlary barada mart aýynda habar berilipdi. Sonda azatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleri türkmenistanlylaryň bu mesele üns bilen syn edýändigini hususan da Amerikada emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ak tamyň girizjek wiza çäklendirmelerini ýakyndan synlaýandygyny habar beripdi. Birleşen Ştatlarda gozulmayan emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ýa-da ýokary wezipli adamlaryň sany barada anyk açyk maglumatlar ýok. Gaýly bertede Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda Amerika barmagy isleýärler soňky ýyllarda epesli artdy. Şeýlede Amerikada hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we wiza görnüşünde çekilýän green card almagy isleýärler hem ýokarlandy. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan we göçüp barýan türkmen raýatlarynyň sanynyň köpelmegini sosial ulgamlardaky maglumatlar hem görkezýär. Yurtdaki problemaları ve ilatın migrasyatının yayvanlanyandığını ikrar etmeyen Türkmen hükümeti, raayetlerin yurttan çıkmağını kıynastırıyar ve resmi bolmadık dürlü çeklendirmeleri girdiyar. Sol sağında dasarı yurtlarda islemeyi ve bilim almağı varyan raayetler sebebi düşündürülmezden uçordan düşürülyar. Şeyle de Amerikanın hüdürlüyen Green Card bijesini utan Türkmenistanlılar MHM tarafından soruğu çekilyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary mektep ýaşyl çağlarynyň arasynda dilekçilik edýänleriň sanynyň barha köpelýändigini habar berýärler. Bu ýagdaý bir tarapdan ýurt ýylatynyň arasyndaky garyplygyň derejesiniň dowamly ýokarlanmagy, iş ýerleriniň gadanç mümkinçiliklerinin köpölmeliligi bilen baglanyşdyrylsa, ikinji tarapdan çağlarynyň tomusky din çalyş mögzüminiň başlanmagy bilen düşünilýär. Paýtagtda kawarçymyz şu günler Aşgabatyň köçelerini pul soraýan çağalaryň şeýledi, dürli owny kymmatlar hödürläp, aýlyk we pul gaýanmagy synanşan okuwçylaryň has köp gözüýlenini habar berdi. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Dilekçilik eden çağırlar şu günler Aşgabatyň köp adamly yerlerinde görse bolýar. Habarçymyzyň söýlerine görä Aşgabatyň demirgadagyndaky Aldyn Asyr Gündogar bazarynda teke bazarda we bazarın göçme satuw nokatlarynyň hatarynda ulaglara ýanygyç goýan nokatlarda sowda merkezleriniň ýanynda we ulag duralgalarynda metçidin girilgesinde dilekçilik eden çağırlaryň sany has köp bolýar. Şeýlede çağırlar elini serip ýer asty piýada geçelgelerinde oturýar. Dilekçilik eden çağırlaryň ýaşy dürli.
Iň kiçileri 6 7, 8 yaşlı çağılır, olur dilekçilik eden çağılırın 4'ten 1 bölügüne emele getiriyar. 10, 11, 12 yaşlı çağılır köplük bolyar.
Dip paýtagtly çeşme gürrüň berýär. Şu günler paýtagtyň köçelerinde köp duş gelýän çağırlaryň ýene bir bölegi owunyk haritleri satyp ujypsyz gazanç edýär. Sowda merkezleriniň duralgalarynda duran awtologlary ýuwup gazanç edýän çağırlary hem görse bolýar. Ulaglaryň eýleri çağırlara maýda pul berýärler diýip çeşme bellädi. Çağırlaryň ýene bir topary dukanlara baryp öz hyzmatlaryny teklip edýär.
10, 11, 12 ýaşly çağırlar köplük bolýar. Dukan eýleri we satyjylar Dükandaki zirdibirleri, çelikleri da samak yali, işleri tavsiriyarlar ve mühletinin utormağına az vaxt qalın qutab, somso, köyki yali imitleri veriyarlar.
Deyip yeni bir aşkabatlı çeşme gürrün verdi. Hasul yaşlı mektep okuçuları yani 14 ve 16 yaş aralığındaki yetkincekler restoranlarda hizmatçı olup günlük işlerde işleyip kazanç ederler. Polisiya işgärleri dilekçilik edýän ýa-da işleýän çağırlary köplenç gowmak bilen çäklenýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan aşgabatlylaryň köpüsi ýylatyň aglaba bölüginiň dilekçilik edýän çağırlaryň kyn ýagdaýyna düşünip, mümkinçiligine görä kömek berýänligini bellediler. Emma rehimsizlik görkezýänler hem bar.
Polisiýa işgärleri rejimi goldaýan atanyny bol elin durmuşda ýaşaýan adamlar dilekçilik edýän çağırlara rehimsiz hem de düşen kyn halyna olaryň özleri günäkär ýaly garaýarlar we olary bilen gödek gurulyşyp üstlerine azgyrlýarlar. Käwirler çağlary gup özlerini ol çağların hujoyny ýaly alyp barýarlar.
Dip çeşmeýdi. Ýene bir Aşgabatly Türkmenistanda jemgyýet gatnaşyklary çüpriýär we dargamagyny dowam etdirýär. Adamlar her kim öz başyny ýekelikde çaramaly bolýar diýär. Emma çağlaryň agyr işlerde işlemegine we dilekçilik etmegine degişli problema türkmen ýolbaşçylary tarapyndan we döwlet mediasynda düýpden gozgalmaýar. Şeýle bolsa ýaratyň internetdäki aktivligine bir gözekçilik edýän ýurtda sosial mediada propagandistik maglumatlaryny çap edýän käbir bloggerleriň hataplarynda soňky aýlarda Çilek edýän we ulag ýuwmak ýaly işi bilen gazanç edýän çağlary görkezýän videolar köpeldi. Şeýle videolarda geýnewli gurpla adamlaryň çağlarynyň ýanyna baryp, olara utandyrjy sözleri aýdýanlygyny we ýazgyryp video düşürýänligini görse bolýar. Agyr sosial problemalar resmi derejede boýun alynmaýan we jemgyýetde gozgalmagyna ýol berilmeýän ýurtda kyn maddi ýagdaýdaky hor çağlara ulularyň batyş etmegi we kemsitmegi bilen bagly ýagdaýlar öňkem bolupdy. Hususan da Aşgabatyň polisiýasynyň çağaları köpçülüğün önünde kemsitmegine degişli ýagdaýlar ýüze çykypdy. 2021-nji ýylyň mart aýynda Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtyň mekdepleriniň birinde okuyan 7-nji gyýdyň Aşgabatyň İlham Selgäkiniň golunda dilekçilik edýän pursadynda polisiýa tarapyndan saklanyp, soň köpçülüğün önünde ýazgyrylyp maskaralananlygyny habar berdi. Türkmenistanda dilekçilik edýän çağaların sany soňky ýyllarda tomus aýlarynda köpelýär. Dinzalyş döwründen gabat gelýän bu ýagdaýda çağaların en çemeti girdeci gözläp türli işlerde işleýär käbir çağalar dilekçilik etmekden başga çäre tapmaýar. Käbir çağalar iýjek çöreginiň aladaty bilen dilekçilik edýän bolsa beýlekleri işeýdip indiki okuw ýyly üçin mektep etwaplaryna pul ýygnaýar.
Türkmenistanda ähli halkyň gözüniň öňünde bolýan bu tragediýa Türkmenistanyň hökümeti biperwaý garaýar. Görmezlige salýar. Türkmenistanyň hökümeti halkynyň bolýan durmuşda ýaşaýanlygyny aýdyp, taşary ýurtlarda hereket edýän jemgyýetçilik guramalaryny anandyrmaga çalyşýar.
Dip Aşgabatly çeşmeleriň ýene biri öz pikirini paýlaşdy. Çağaların ağır yağdayı üçin tanqid edilyen Türkmenistan'da çağı zähmetini düzgünleştiriyen kanunlar var. 2023 yılda hükümet çağaların hukukları önce çare planını hem tasdikladı. Türkmen hükümeti çağı zähmeti ve edilikçiligi problemasını resmi derecede ağzamayar. Şeyde de bolsa iş yüzünde kəbir çareleri amalaşırmak bilen problemani qiytaklayın boynalyar. Hususan da yurtta dilekçilik edýän çağaların sanyny mogullyumlaryň hasabyny azaltmak ýaly ädimler amalaşdyrylypdy. Balkanda bilim resmileri barha köpelýän dilekçi çağaların jogapkärçiligini mektep mogullyumlarynyň üstüne atyp, olardan dilekçilik edýän çağaların eklenji üçin her aý belli bir möçberdäki maddi serişdäni bermegi talap edipdi. Ýelat köpçüligi çağaların dilekçilik etmeginiň esasy sebäbini ýurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen baglaşdyrýar. Aşgabatyň ýene bir ýaşaýjysy şeýle diýär:
Kozalıkların ekleyicileri tasarı yurtlarda eklenç üçün sergezdan olsalar, yerinde kalan çağaları ecesi, kakası, diri vakti yetim hala düşüp öz yiyeceğini özleri tapmalı oluyarlar.
Uzağı çöken iqtisadi krizis Türkmenistan'ın ilatının bir bölüğünü dasarı yurtlara iş migrasiyasına gitmeyi iterdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Orsiýetde işleýän ýa okuyan türkmenistanlylar Garawadardan dollar satyn almagyň jinayet jogapkärçiligine çekilme kopyny salmagynyň arasynda konsulluk möhümlerini bitirmegiň uly mesele öwürlenýäni. Türkmen elçixanasynyň türkmenlerden nagt tölenmeli dollaryň täze bolmagyny talap edip kömek etjek bolmagyň ýerine olaryň öňem kyn ýagdaýyny has kynlaşdyrýanlygyna aýdýarlar. Bu xabar Türkmen hakimiyetlerinin Abasa'nın ködürleyen Green Card bilgisini utan Türkmenistanlara basit ediyen ve Moskova ile aralıkta uçar katnavını yeni vurgedek yatıran vaktine kavat geldi. Azatlık ile sökvettes olan rayetlerin tasdiklamağına göre Türkmenistan'ın Orsiyet'teki ilçkanasının resmi web sahipasında Türkmen rayetler için konsulluk kılmatlarının dolarda tölenmeli nakit tölevlerinin 2007 yıldan son çıkarılan banknotlarda edilmeliği belirlenliler ve bu talep Türkmen rayetlerini ören laf keçediler. Moskova'daki Türkmen konsulhanesinin önüne novotu duran Türkmen rayetlerinin bir neçesi anonimlik şartında kuruluşup bu talepin kut orsiyette ödem dini Türkmenistan'ın rayetlerine degişli olmağını neyilelik güllerdi.
Türkmen hakimiyetleri orsiyetteki yağdayı sonki 3 yıldan veri banklarda doların teyze çıkarılan чыккан банкнотларның тастан юктыгын катыгы билярлар. Эмма моңа карамадан шу хели дискриминацион кемсидеги талабы кирдиярлар. Өзен бу талап диңе түркмен раятларына дегишли. Орсетли яда дашар юртлы ек тук виза алаячак раятлардан ар кайын 1996 жылдан соң кый чыккан исландык доллар банкнотларын кабул эдип турлар.
Deyip Moskva Voronezden resminami meselesi bilen gelen migrant senana aytdi. Redaksiya pikirini paylaşan migrantların adlarını hoopsuzluk aradalar sebepli aytmayar. Novoti duran türkmen migrantlarının yeni veri sonki aylarda Rus banklarının tas ehlisin ne diyeniyari doğruların köyünü. Dine 2006 yılda ve sonunun anırda çıkan banknotlarının taptırıyanlığını üstesinde yüzlükten mayda hümmeti olan banknotların umuman taptırmayanlığını aytti.
Oblastardaki banklarda dine 2006 yılda ve sonundan önki yıllarda çıkarılan yüzlük dolar banknotları taptırıyar. 1, 2, 5, 10, 20 ya da 50 dolarlık banknotlar tasdan yok ya da taptırmayar. Tapılayında da olur katı köyünü. Epim epim edilen halde.
Deyip Penza'dan gelen migrant aytti. Onun tasdiklamağını göre Orsiyet'in iri bankları olan İzber Bank'ın, VTB'nin ve Gazprom Bank'ın oblastlardaki şahamçalarına dolar satın almak şu yılın aprel ayından beri tas mümkünler. Böyle ki asanlı tezirçilik banklarına hem doların el yeterliliği göz ortalığı yaramazlaştı deyip adatlığın sökvettaş aytti. Dolar kıtçılığı Türkmen konsulluğundaki mühümlerini bitirecek olayan Türkmenleri sözün dol mağansınına dolar ağına çıkmağı bir kanun ise baş koşmağı mecbur ediyor. Bir yağdaydı böylek dolar tapmak katı kıyın. Onunla da 2007 yıldan sonra çıkan banknotlar deyip ayrı ayrılıkta kuruluşan migrantlara aitti.
Ortette Karabazardan dolar satın alan adam cinayet cevapkarçılığına çekilmek tevekkülleri bilen yüz ve yüz olyar. Onsuzum kılıstünde yaşayan Türkmen migrantları ve studentleri için konsulluk iyisini bitirmek ulu bir mesele övrülyar.
Deyip Penza'dan gelen Türkmen aytti. Novoti duran rayetlerin dengeştirmek için aytmaklarına göre Belarus'a Türkmen ilçkanasının konsulluk kılmatlarının tölöglerini dine Belarus Bank'ın üstü bilen tölep bolyar ve bu malumat ilçkananın resmi web sahipasındakem yerleştiriliptir.
Yurt içinde hiç bir bankta hiç hili açık dolar sevdatı yok. Şol bir vakti hükümet öz rayetlerinin konsulluk edaralarında dolarda nakt pul tölümögünü talep ediyar. Bundan başka Türkmenistan aviakampanyasının bilet bakaları hem hut doların kara bazardaki nırhına göre koyulyar.
Deyip Türkmen rayeti hakimiyetlerin ilatı çıkkınsız yağdayı salyanlığına aitti. Önkü diplomat Nur Muhammed Hananhun Pekirçe ilçkanı konsulluk işgarlarının migrantlar, studentler için ödeyen emel kıyınçılıkları, onların yurttaşına gitmedikleri için edilen basışların bir böyle olup Aşkabad'ın yazı Dışarı İşler Ministerliği'nin dilden veren görkezmelerine esaslanan olmalı.
Yürüyüse basış ettiyeler ahirin. Yürüyüse kıyınçılık öğrettiyeler. Yurttaşına gitse soloryalı horluk çöktüğünü adamlar görüp gitmesini edilen hareket.
Avusturya'da yaşayan aktivist Türkmen hakimiyetlerinin öyle diyen yanlış hareketlerinin netice çıkarmalılığını, adamların nemçün yurttan gidiyenliğini düşünme için Luvur akılın gerek değerliğine ediyar. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zeminini dinleyersiniz. 10. yılını öğlen saat 2'den saat 3'ü çenli aralıkta daha çoğuzda güçlü yağış yağdı. Ekin meydanlarını fiil basıp yetişip geleyen koğuçaları levekli palçığa vardı. Kıyısı vakit yağın dolu ulu ekin dayaçılığına sebep oldu deyip adatlığın yerli havarçısı havar veriyor. Adatlığı el yeterli olan fotosu uğratlar daha soğuz şehrinin köçelerine ve velayetin ekin meydanlarına saykanıp yatan yağış sularını korku diyar. Yağın yağışın ve yelin ekin meydanlarına getiren ziyanları var da türlü çaklamalar ediliyar. Vatan Havarlar programması 9. yun akşamı bu sevitte yıllarım çakmak ve yağış yağmak ihtimallığını uydurdu. Yönü 10. yun akşamı daha soğuzda yağan yağış. Dolu ve gelen fil varada ilata hiç bir malumat verilmedi. Demirgazyk sebitde ýagan ýagyşdanyň guwada. Häzirki bollum saz etrawynyň göwçäge Daýkan örleşigine göre Sadırla Uruzme tufadındaki fermer hozuluğunu, Şabat etrafının demirgalık bölüğünü buğul yağdı deyip adatlığı ölen kavardaydılya.
Buğul 20-30 minuttan köp yağmadı. Yönü, gulaçma tayin olup oturan kovuçların ağzından 1500 gektar yerine uli ziyan yitirdi. Güyüslü yağan ululuğu Mekke cövün dianesine dene çarv olan buğulların gelip urmağı neticesinde dövülen kovuçu baldıkları yere yeksan boldu. Beylik ekinlere Mekke cövün Mäs, pomidor, gawun garpyz ekilen meydanlara, miweli baglara da uly ziyan etdi.
Dip yerli hünärmen aýtdy. Ekin meydanlaryna ýagan doly daýhanlary uly ziyana goýdy. Bir topar ekini sowuk urdy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Göroğlu gallönümler kärhanasynyň öňünde täze urulan 1000 tonna çemesi buğdaýy guratmak üçin açyk ulagdyr olgasyna döküp güne serip goýan ekenler. Ol lenler hem düýün ýagyşyň astynda galdy diýip yerli çeşme 11-nji iýunyna aýtdy. Onuň sözlerine görä bir Meylnaması soğusu edilen hareket olup onun ziyanını dayıhanlar tölemeli olayarlar.
Yağız hem ağası köp yağdı. Hamanı terlip koyulan buğdayların üstüne tonlu lap su koyulan yağlı oldu.
Deyip hünermen aytti. Adatlığın havartısı bilen anonimlik şartında uğurlaşan kârinleçilerin biri ekilen ekinlerin tögürünü kalraymak kalı deyip hasıl almaktan umudunu üzünlü onaysa Beyleki bir dayhan kellesini tutup Allah'dan biz neme güne iş ediyarız. Bizi bu yıl hem ırkımızdan kessin deyip naladı. İle arasında bay bağlar deyip bilinen dağ soğul bağlarını hem sil suvası.
Harit ammarlarını dize çelini suvastı. Ammarlarda satmak için basılıp koyulan haritlerin ulu bölüğü suvda kalıp satıp olmacak yağdayı düştü. Onları zirdibil atılayan yere taşlamalı buldular.
Deyip bağlar işgara etti. Onun sözlerine göre Halas edip bolan örümleri, yani yokork tekçelerde yerleştirilen haritleri satıcılar kıssanmaz. Alcılar ile oğuşup tiyerek satıp dinmaya çalışıyorlar. Şu aralıkta duygudoşluk güldürmekten geçen bazar administrasyası hem ziyana kalan adamlar kıssıyor. Olur harit eylerinin kârendesini alan ammarlar için şertnamada orkodlan tölüklerini derhal geçirmeklerini talep ediyorlar.
Yağış yağmağında, fiil gelmeğinde bazar administrasyasının günahı yok. Eğer tölüklere vaktinde geçirilmese, işleriniz kaziyete geçirirler.
Deyip, çeşme daha soğuk bağlarının administrasyasının duyduranlığını haber verdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärdiňiz. Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmon we özbek lideri Şavkat Mirziýoýew Orsiýetiň ýokary derejeli resmiýetleri bilen duşmak üçin Moskwa sapar edenlerini bu öňden bäri asnaşyklyk atnaşýan ýolbaşçylaryň arasyndaky duşçuklaryň ýene bir tapkyry bolýar. Ýöne olaryň çağalarynyň gatnaşmagyny geçirilýän we soňky ýyllarda ýygzamlaşan duşçuklar düýüpden başga bir ýagdaý. Häkimiýeti miras geçirmek prosesinin devam edeceğini işaret ediyor. Kreml Merkadaziyanın inni uzak kuvvetler öz tesir meydanındaki sevit hesaplıyor. Avrupa Birleşiği'nin ve Kıtay'ın bu sevitte has kuv oranışmak için edeyen ul tagallalarına karamazdan Merkadaziy yurtları şimdi hem orsiyete öz iktidiyetindeki esası oyun çökmünü seyrediyorlar ve bir yurda yolbaşılık edecek adamın Moskova tarafından tasdiklenilmeğini mühim mesele hesaplıyor. Moskva öz teritoriyasını belliyar ve sol vaqtta da ol, eger de Merkadaziyadaki avtoritar prezidentler demokratik saylovlar geçirmegin yerine öz çağalarını ya da yakınlarını prezidentliğe tayyarlamak isleseler, Kreml olorun gelen kararını kollocukluğunu ısaret ediyar. Huç hem Evropa bileleşi ulen Rusya'nın arasındaki esas tapaut bolup duruyar deyip Duşenbe Üniversitesi'nin profesörü Adatlık Radyosu ulen anonimlik şartı neden kurulunu aytti. Çeli de ol Putin avtoritar rejimler tarafından dolandırılan merkezi yurtlarını demokratiyanın bolup bolmağını varıdı alıdı etmeyer. Yardımını istemeyer deyip sözünün üstünü yetirdi. Putin Tacikistan'ın birinci oğlu Rustam Emomali ile duştu. Ol yurdu 1994 yılından beri dolandırılan 72 yaşlı Ulu Rahman işten çekilenine Kakadının oranına hakimiyet başına gelip bilecek gelecekki lider hesaplanıyor. 37 yaşlı Emomali Hedir Tacikistan'ın parlamentinin yokork palatasının başlığı olup yurtta prezidentin son ikinci oranına duruyan yolbaşı hükmününe tanılıyor. Şeyli de ol payitağıt Duşenve'nin hakim olup işliyor. Hakimiyet geçirilmesinden ön hem Moskva'nın veriyen kolluğu aygıtlı olup duruyor. Rusya'nın Tacikistan'ın harbi bağdası var. Bu bağda yurt kararsızlık alalı veri işlep dur. Şeyli de Rusya Tacikistan'ın en ulu sevda hizmettaşlarının biri olmağına galiyar deyip merkezi yurtları boyunca sinçi Bruce Panera'yı diyar. Eğer de Moskva bu prosesi onlamasa bir Emomali Rahman için hakimiyeti amtılayan beyleki dalaşkarlar için yağdayı çılsırımlaştırıp biler. Şu sebepten Kremlin kolluğu hakimiyetin geçirilmeğinin öz için gelecekte durnuklu olmak için mühüm deyip Panier sözünün üstünü yetirdi. Şu aralıkta Özbek prezidentinin ulu gıydı Sayıda Mürziyoyeva hem kolayda Rusya'nın premier ministri Mikhail Mishustin ile duştu. 40 yaşlı Mürziyoyeva Özbekistan'ın prezidentinin birinci kömökçüsü. Prezident administrasyasında devlet başkanından son ikinci oranı duruyan adam deyilip biliniyor. Emomali'nin ve Mürziyoyeva'nın yokork hükümet vazifelerine bellenmeği, resmi derecelerinin çalt yokorlanmağı ve barkaken işçenleşmeği onların ataları tarafından gelecekki miras düşerler. Devlet başkanının vazifelerine gelmeli adamlar hükmünü tayyarlanılayan Novgorod'daki çaklamaları güçlenirdi ve Moskva'da olan duşuklar bu fikir düşünceni ken kovsatıp bilmedi. Eğer de Merkez Azya liderleri öz miras düşerlerinin kabul edilme uğruna takarla eden olsalar Kremlin hem öz maksadını öne sürer. Yani tesir meydanındaki oranını ve ekmiyetini saklap kalmaya çalışıyor. Resmi beyannamalarda aydınlığına göre stratejik hizmettaşlığa ve iki tarafların hizmettaşlığa gönüktürülen duruşukların geçirilen vakti serişte ve sevitlere uzak mühletlüğün ağır ağırlığını korkulmak için Avrupa Birleşik'in Merkez Azya gelecekte milyardlarca dolarlık mali yatırmayı vade vermenin iyi yanına kavat geldi. Özbekistan Aprel ayında Avrupa Komisyonu'nun prezidenti Ursula von der Leyen ve Avrupa Genişliği Başlığı Antonio Costa tarafından yolbaşılık edilen yukarı dereceli samimiyeti Avrupa Birleşik'i Merkez Azya samimiyetini geçirdi. Samarkand'da geçirilen samimiyette von der Leyen Avrupa Birleşik'in Global Gateway başlangıcı arkalı Merkez Azya teyze 12 milyard euroluk maya oyun bukçasını ilan etti. Bu bukça Avrupa Birleşiği'nin 2024 yılı sevitte olup transport katnavları bağlanışını yukarılandırmak için ilan eden 10 milyard euroluk maya oyun meylinamasının üstünü getiriyor. Von der Leyen Avrupa Birleşiği Merkez Azya hizmettaşlığını strateji hizmettaşlık deyip kâsiyetlenirdi. Yani bu termin odalıkı Sovyet yurtlarının çağına uzak vakitleri öz Tehir meydan hükmününe karayan Rusya'nın hoşuna gelmez. Emomali ve Mürziyoyeva geçen hepte Moskova'da kabul edilenini İtalya'nın premier ministri Giorgio Meloni Merkez Azya'ya sapar etti. Ol bu sevdin inni Avrupa için strateji ehemmiyeti ev olanlığına etti. Şu aralıkta Merkez Azya yurtlarının en ulu maya oyucusu ve sevda hizmettaşı olmak gülen öz katnışıklarını diversifikasi etmek ve Moskova karşılığı Aralıkma uğruna edilen takarlalar sebepli Hatay sonku yıllarda bu sebeple Rusya'dan öne geçti. Özbek iktisadiyeti boyunca tanımal profesör ve oppozisiya aktivisti Hıdır Nazar Allakov'un Azatlık Radyosu'nun özbek kulluğuna veren interviyosunu aitmağına göre Rusya Sayıda'nın ve Rustam'ın süvülen özbek ve tecik prezidentlerine onların Avrupa ile arada süyen katnışıklarının hoşal değerliğini aydan olmalı. Avrupa ile Amerikanın ve Hıtay'ın veren milyardlarca dolarlık maya oyum vaadalarını karamazdan Merkez Aziyadaki köp bilermen Rusya'nın sevitti hususanla Tacikistan ve Kırgızistan yali garip devletlerde öz tesirini saklamak için ulanıp bilecek saatlerinin ulu kartlarının şimdilik hem yeterliktiğine ederler. Rusya Merkez Aziyadan gelen milyonlarca migrant işini iş bilen üpçün eder ve sevitti onlarca yıl ver devam eden ağır işsizliğin arasında onların öz maskalarını eklemek için bir yurtta işlemekleri ve pulu verip durmakları ören mühim mesele olmağına galiya. Avrupa'nın ve Birleşik Devletler'in immigrasyonu düplü çeklendirme neticesinde Rusya eklenç etmek meselesinde bütünlüğü diyen yali Rusya karışlı olan milyonlarca tecik için durmuş liniyesi olup galiya. Eğer de Rusya migrantlar için açan kapısını yapsa bir yağday Tacikistan'a ve Kırgızistan'a rahat solgunçluklarına sebep olup bilir ve Moskva mını biliyar deyip Duşenbe'de yaşayan profesör aytti. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de az köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kanmen, sesbir varmışını yazmak hem kahiş ediyor. Ağaçlığın tolkunlarından ayrılmak.